Otrais uzdevums. Klausies un atzīmē, kurš apgalvojums atbilst katrai valstī. Tekstu vari klausīties vairākas reizes. Kā pirmo skolas dienu svin ārpus Latvijas? Ārvalstīs skolas gaitas sākas dažādos laikos. Katrā valstī ir savas pirmās skolas dienas tradīcijas. Piemēram, Vācijā skolas gads parasti sākas augusta beigās vai septembra sākumā. Skolēni pirmajā mācību gada dienā uz skolu iet ar lielu krāsainu turzu. Tā reizēm ir lielāka par pašu skolēnu. Turzu pirms pirmās skolas dienas sagatavo un glīti izdekorē vecāki. Viņi to piepilda ar rotaļlietām, skolas piederumiem, saldumiem un citiem labumiem. No rīta skolēns šo lielo turzu saņem dāvanā, svinīgi dodas uz skolu un tur to atver. Šāda tradīcija Vācijā pastāv jau 200 gadus. Japānā skolas gads sākas aprīlī. Skolēni uz skolu jau pirmajā dienā dodas ar mugursomu, kurā ir skolē nepieciešamie piederumi. Japāņiem skolas soma ir īpaša. Mugursomu sauc par randoseru, tā ir vienkārša, stingra un mazliet atgādina stūrainu kasti. Tā galvenokārt izgatavota no ādas un ir īpaši izturīga. Tāpat japāņu skolēni pirmajā skolas dienā pusdienu kastītē ņem līdzi rīsus ar jūras zāļu mērci un paipalu olām. Japāņi domā, ka šādas pusdienas nesīs veiksmi visu mācību gadu. Nīderlandē ievērojami atšķiras veids, kā skolēni dodas uz skolu. Šajā valstī ļoti domā par dabas saudzēšanu, tāpēc viens no populārākajiem transporta līdzekļiem mazu bērnu vecākiem ir velosipēds ar būdiņu priekšpusē. Tad nu pirmajā skolas dienā pie mācību iestādēm var redzēt daudz šādu dabai draudzīgu transporta līdzekļu. Savukārt Krievijā pirmās skolas dienas tradīcijas ir līdzīgas kā Latvijā. Arī tur skolas gads sākas 1. Septembrī. Skolēni dodas uz skolu, sveic skolotājs ar krāšņiem ziedu pušķiem, bet pretī no skolotājiem dāvanā saņem krāsainus balonus.